Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с наши политици. Сега в ефира е Валери Жаблянов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Здравейте, господин Жаблянов.
Добър ден.
Днес новината, която получихме от Народното събрание, че сте одобрили на първо четене законопроекта за училищното и предучилищното образование, внесен от парламентарната група на ГЕРБ, но не е получило одобрение законопроекта, внесен от вас от БСП. Какви са разликите между двата законопроекта и защо беше приет този на ГЕРБ, само защото са управляващи ли?
Ами, разликите са доста съществени, въпреки че имаше и колеги, които подчертаваха, че има сходство в текстовете.
Да.
Но когато си излезе от текстовете, става ясно, че има две философии за това как да изглежда средното образование в България.
Така?
Концепцията на ГЕРБ е подчинена на комерциализацията.
Така.
Което означава за българските условия държавни пари за частните училища.
Да.
Не контролира ръст в следващите години на създаване на частни учебни заведения. Липса на механизъм за регистрация. Ясен механизъм. Т.е. механизъм, който да дава възможност държавата да контролира процеса. Ние ще живеем в ситуацията с частните болници. Само след 3-4 години държавните пари за държавните училища няма да достигат, а ще има за частните.
Което означава
нарушаване на основен конституционен принцип за социалната държава.
Да, да. Как го обясниха? Защо предлагат да се субсидират и частните?
Няма обяснение. Няма обяснение. Част от колегите в комисията в Народното събрание го обясняваха абсурдно.
Така?
Като твърдяха, че по този начин изравнявали шансовете на децата в частното и в държавното училище.
Е, точно обратното. Те частните и без друго си имат някакво финансиране, като добавят към това и държавното финансиране, стават в привилегирована позиция.
Те си имат такси, регистрирани са по търговския закон. Така че това, което се прави в момента, ще кажа, че на практика видоизменяне на една вековна традиция в България.
Да,
за съжаление. Сега, мотивите какви са? Аз смислени мотиви не чух. Единственото, което повтаряха колегите, че това било пътя на модернизацията. Но този път на модернизацията ни доведе до дефекти в много обществени системи, а БСП внесе законопроект собствен в тази посока, защото на практика се ликвидира системата на народната просвета.
Да.
Тоест създава се мрежа от различни по собственост училища, финансирани от държавния бюджет, с явна тенденция за доминация на частния сектор и подчертаване на всички различия и социални и регионални, които в момента имаме, и даже задълбочава.
Да, да. Не знам...
Това е само един от аспектите. Има още. Не имахме сериозно предложение за въвеждане на един учебник.
За въвеждане на...
Един учебник по всеки предмет.
Така, така.
Проектът на ГЕРБ предвижда безброй учебници.
Да.
На практика няма лимит. До сега имаше 3 учебника.
Да.
Тоест това означава, че всеки гражданин или организация с пари и някакъв малък екип може да напише учебник и да го разпространява българското училище.
А толкова много проблеми има с учебниците и родители вече възстанаха.
Проблемите са съдържанието, с цените. И ние смятаме, че този въпрос може да бъде решен само с възстановяването на системния подход и поставянето на държавата в центъра.
Да.
Защото ако държавата не контролира ефективно съдържанието на учебниците, ние ще имаме учебници сигурно с 5 версии за българската история. Това ще бъде следствието от законопроекта на ГЕРБ. Той наистина е с разрушителни последствия.
Да. Сега предстои второ четене. Вие ще участвате ли в подготовката за второ четене, т.е. ще внасяте ли текстове за промени между първо и второ четене?
Ние ще се опитаме да внесем промени, но пак ви казвам, разликата е в философията. Аз се съмнявам, че ГЕРБ ще се откажат от идеята.
Добре, вие защо не успяхте да организирате общественото мнение, което и без друго е много чувствително на тази тема, за да ви подкрепят?
Да ви кажа, че за общественото мнение и за промотирането на закона на колегите са похарчени огромни средства. Така че общественото мнение, за съжаление, в тези пазарни условия има конкретни цифрови изразители. За съжаление, го казвам, но така е. Иначе БСП успя с възможностите, които в момента имаме, да направим няколко кръгли маси с специалисти в образованието, с учители, с хора свързани с тази професия през годините. И в Пловдив, и в Благоевград предстоят дискусии в Казанлък, в Монтана, в събота във Варна.
Да, да.
Реакцията е еднозначна, трябва да ви кажа. Когато разберат хората, независимо от партийни и политически предпочитания, за какво става дума, реакцията е много остра.
Да.
Но, за съжаление, нито имаше време. Ние днес имахме предложение в пленарна зала за телевизионно предаване. То беше отхвърлено от ГЕРБ.
Защо?
Ами,
какво ви казах?
Просто гласуваха и го отхвърлиха.
Без обяснение.
Да, нямаше аргумент. Аз имам моя хипотеза. Защо е така? Заради това, че има сериозни притеснения именно от общественото мнение.
Да, да, да. Е, лобистки ли са интересите? Лобистки ли са в този закон?
Аз се безпокоя, че лобистките са налице, но има и други.
А какви са другите? Нека да говорим честно, за да знаят хората за какво става дума.
Вижте какво. Ами става въпрос за това, че българската образователна система, така или иначе, за сега, дори и в този вид, който функционираше, изпълняваше една сериозна функция по възпитанието и по... така придаването на едно национално самосъзнание на българските граждани.
Така.
И аз смятам, че така проектът, както е подготвен и предложен от колегите от ГЕРБ, цели именно това да бъде премахнато. Възпитателната роля на училище.
И добре, каква им е ползата от това да премахнат възпитателната роля на училище? Нали, да, техните смятам, деца и внуци ходят на училище?
Те имат съвсем друго виждане за образованието. То е глобалистично. Там трябва да се подготвят едни граждани на Европа, без национално самосъзнание.
Абе, това е много хубаво. Нека да бъдат граждани на Европа, но да си бъдат и български граждани.
Няма граждани на Европа в момента. Аз само искам да им кажа на колегите, че европейски паспорти още никой не издава. Всички
са национални
паспорти.
Граждани
на Европа е една голяма метафора.
Не, аз нямам нищо против. Хубаво е нашите деца да имат и европейско самосъзнание, да се приобщават към...
Самосъзнание. Аз не съм забелязал някой да има някакво друго, освен европейско.
Но защо трябва да губим нашето национално самосъзнание в този контекст? И едното и другото са си полезни, имат място в възпитанието на нашите деца.
Да, именно това смятаме и ние. И затова предложихме нашия законопроект.
Още нещо забелязах. До 10-ти клас става задължителното обучение, т.е. смята се за гимназиално.
Въвежда се нов вид училище. Да. Ще обърнем внимание.
Да.
Въвежда се нов вид училище, което е още по-обезпокояващо. И ще ви кажа защо.
Да.
Защото в структурата на образованието, така както е предложено в нашия законопроект, ние предлагаме да има начална, прогимназиална и гимназиална степен.
Така.
От гледна точка на подготовката на децата, ние предлагаме в четвърти клас се запази възможността за повтаряне на класа, тъй като при сегашните условия в пети и шести клас се появяват деца, които нямат необходимата подготовка.
Да.
Също така имаме при нас предложение да се запази оценяването във втори и трети клас, което в другия законопроект отсъства. Предлагаме професионално образование от 10 до 12 клас и подготовка за университета също от 10 до 12 клас, вече в зависимост от наклонностите на децата, които се обучават. В същото време искам да ви кажа, че тези училища, които предлагат колегите от ГЕРБ до 10 клас, за които казвате, че са задължителни, те са училища без да е ясно каква диплома ще получат тези деца. Значи, т.е. това средно образование ли ще бъде, специално ли ще бъде, при всички случаи без професия, няма аргументация за въвеждането на това училище. Това е нов вид училище. Европейската практика с такъв вид училища, Испания давам за пример, е изключително неблагоприятна. Т.е. произвеждат се млади безработни хора без професия.
Това ли,
без добро образование.
Това ли са реформите, които ГЕРБ предвижда в образованието?
Това е разрушаване. Нали? Вижте, нищо ново няма тук. Значи тази десница от 20 години под формата на реформи разруши селското стопанство, разруши индустрията, да не изборявам още какво разруши и сега ще довършат образованието.
Като си има предвид, че образованието е едно от ключовите обстоятелства, за да можем наистина да се развиваме като нация.
То друго няма вече.
Пак в контекста на образованието ще кажа и проблема с възникнал в последните дни, отново разигравайки етническата карта и картата, наречена възродителен процес. Аз лично съм много сериозно обезпокоена, защото освен, че се капсулира една част от обществото, настройват се едни срещу други хората на България. Забелязвам и една много трайна тенденция една партия да навлиза много ярко, много твърдо, неотстъпно в циганските квартали. И населението там е толкова манипулативно, точно защото е необразовано. Как ще се справите с тези процеси? И защо се разиграва отново етническата карта? Вашия коментар.
Вижте, при този модел, който се предлага от колегите от ГЕРБ на образование, това означава, както вие казвате, циганските квартали или населените места с преобладаващо циганско население, това означава те на практика да останат без образование.
Да. Да.
Това означава. Друго не означава.
Вместо да
защото,
се търси.
Нали се досещате, че там няма кой да отиде да отвори частни училища.
Първо, второ, вместо да се търси.
Днеска даже ни зарадваха, че всъщност въпроса с децата може да се реши с частни детски градини. Както се досещате, там не, такива няма да има.
Ма не само там, не само там. Той българското да, население там, вече да. Толкова обедня, че кой ще си позволи частна детска градина да си даде детето?
Така че това е, което предлагат колегите от ГЕРБ. За съжаление, ще бъдем свидетели на поредната, на поредните разрушителни действия, кръстени реформи.
Ами, какво да ви кажа, 25 години си правим експерименти с нашето образование, което беше едно от най-добрите в Европа.
Отиваме... Ами, за съжаление, отиваме на избори и не си задаваме въпроса, тези, дето ги подкрепяме и си пускаме гласа за тях, какво ще правят след това?
Да, да.
Значи този най-прост въпрос, който трябва да си зададем като граждани, ние не си го задаваме. Ние отиваме да гласуваме за някой, заради връзката, усмивката, сакото и
ми, това е пак поради малограмотност. Пак опираме до това, че хората нямат право на информиран избор, защото не са информирани. Защото толкова са им възможностите вече.
Да, да, да. И сега това статукво, нали, този начин на функциониране на партийната и политическата система ще бъде циментиран с закона за образование.
Да.
С производството на такъв вид граждани.
Кажете ми, моля ви, тези скандали, които върват вече два дни в Народното събрание... Еми, повода е естествено закона за гражданското състояние, промените в него, ликвидирането на българските имена на хора, които на времето са носили от на, така наречено...
И вчера изразихме ясна позиция по предложението така? На ДПС. Мисля, че аргументите на БСП са ясни. Сега връщането с задна дата на имена на починали граждани,
да.
С колективно решение, нали? Акт, който има колективен характер, е крайно неприемлив.
Да.
Особено от политическа сила, която твърди, че е пристрастна към европейските и атлантическите ценности.
Така.
Там основната ценност е индивидуализма. Как така? От
да.
Името на някой, който е починал, някой друг ще прецени. Някакси не е според нас и етично издържано.
Да.
Всичко друго.
Да. Защо след...
Надявам се да не предизвиква повече напрежение тази тема.
А, не, 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 не.
Затом, че вчера в резултат на дебата и самите вносители...
Не, 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 не. Помнете ми думата, че такива скандали ще съпътстват все повече и все по-често на политическия живот в България, защото в тези 25 години съм проследила как върват процесите. Щом една партия не е на власт, тя започва... Говоря в случая за ДПС, тя започва да капсулира и да стяга редиците на собствения си електорат. А сега се безпокоя, защото масово навлиза и в една друга етническа група. И аз не знам докъде ще стигнат тези процеси.
Всяка партия, стига да не пречи на конституционните постановки, преценява как да се развива. И в идеологически, и в организационен, и в всякакъв друг план. Аз не смятам, че колегите от ДПС... ще постъпят по недълновиден начин.
Дано?
Убеден съм в това.
Дано, но да. И друго нещо ми прави много силно впечатление. Като се започна от Александър Лилов веднага след 10 ноември, да се стигне до Сергей Станишев само преди няколко месеца на Орлов мост, непрекъснато вашата партия иска извинение. Непрекъснато се извинява за възродителния процес. Колко пъти трябва да се повтаря това извинение, за да бъде прието реално?
Аз смятам, че още в началото на промените беше поставен един кардинален въпрос.
Така?
Колко и докъде да се чете миналото и къде да се спре?
Така?
Тогава БСП предложи да се затвори страницата на конфронтацията и да се отиде в друг тип политическо и обществено развитие. За съжаление, конфронтацията служи на десницата на първо време. Те гласуваха закони за забрана на комунизма и така нататък. Знаете цялата тази история.
Да.
Тя не им служи за нищо друго, освен за една идеологическа подложка на властовите им политически амбиции. Всички отдавна са наясно, че 25 години след смяната на световната система да се говори за комунизма и някой да се бори с него, това е несъстоятелна работа.
Не, аз намирам още нещо несъстоятелно. Извинявайте, че ви прекъсна. Първо комунизъм...
Даже вчера в Народно събрание аз направих предложение да се закрие комисията по досиетата. С какво наистина сега тази комисия е един източник на обществено напрежение непрекъснато? Кой чете непрекъснато? Вадат разни папки, картончета, разхвърлят ги, коментират, разпъват хора на стената, след това ги връщат и така нататък. Това е безкрайно контрпродуктивно от гледна точка и на националното самочувствие, и на възможностите за развитие и интегритета на нацията.
Още една бележка имам аз.
Това са политически грешки в годините, които са допускани. Въпросът е да ги преосмислят ръководствата на водещите политически партии и да поемат друг курс.
Да, да, но има и още едно обстоятелство и според мен вие трябва да го подчертавате. В България, а и в света не е имало комунизъм. Това, което беше, се нарича социализъм. Той е много далече от комунистическите идеали.
Разбира се, аз смятам, че пропагандата вече... на Съединените щати до такава степен е вкоренила вече това название, че почти никой не се замисля какво
да бъде. Да, но на мен ми писаха за хора, които са по-интелигентни и по-образовани. Това има много голямо значение и би следвало да се отстоява историческата истина.
Ами където имало възможност, винаги сме го подчертавали. Аз и мои колеги и представители на партията, че всъщност тогавашният конституционен строй, тогавашното държавно устройство имаше съвсем друг характер.
Абсолютно.
То не е било записано, там пише, че България е социалистическа държава.
Точно така. Аз съм за това да се придържаме към историческите истини. И още нещо в личен план ще ви попитам. Вие депутатите от БСП, като се срещате с вашите колеги депутати от ДПС, в лични разговори не си ли говорите, че ето, например, тази прословута мъжка целувка на Орлов мост подразни много хора? И това е публична тайна. Вие дори до там стигнахте, че лидера ви се прегръщаше и целуваше с лидера на ДПС и сега отново искат исторически да се осъдат тези процеси, отново искат извинения. До кога ще бъде това? Има ли някакъв край, в който ще се спре?
Ами, вижте,
говоря в лични разговори, когато си говорите.
Тук цялото ми изказване беше в тази посока.
Така?
Да кажа, че крайно време е да се приключи с този процес. Още повече,
и с много други интересни истини.
Явно след кончината на доктор Желев ние излязохме вече и по друг начин от прехода.
Така.
Тоест, крайно време е темите на прехода да бъдат затворени.
Не знам, едни испанци могат да го направят, защо българите не можем да го направим, не ми е ясно.
Абе, испанците да ви кажа, аз не знам тук кой е пусна тази приказка за испанците и не знам дали някой се задълбочавал да види там как е осъществен.
Не, поне направиха мемориал.
Там няма общ. Такъв. Няма такъв общ мемориал, има мемориал на Франциско Франко.
Е, така е, но вътре
тук
са кости.
Тук някой ги разказват тези работи и почнаха да ги разказват още от началото. Тук мисля, че испански опит не е проучен. Както трябва, информацията е малко, такъв опит няма на практика. Това го казвам като човек, който се интересува и съм посетил всичко, за каквото може да се види по тази тема. Така че Испания не е пример.
Продължаваме
на български път. Български път.
Да.
Специфичен, от гледна точка на нашите условия и той трябва да бъде намерен и реализиран в следващите няколко години. Защото геополитическата нестабилност е огромна и това може да срине цялата ни държава.
Много е важно да си знаем ние нашите приоритети и нашите интереси.
Така.
Общо на българската държава и народа, който я населява.
Точно така.
Продължаваме нататък. Премиерът в реч пред Американската търговска камера прояви една много категорична и много интересна позиция. Той изложи своите аргументи с претенции към Евросъюза, към Съединените щати, към Русия, към Турция изрази опасения, изрази недоволство от определени явления. Защо българският министър-председател, образно казано, размаха пръст? Какво очаква след подобна гласно заявена претенция?
Това е най-стабилният министър-председател в Източна Европа.
Не, сега ще ви припомня. Към Турция каза, че България ще бъде заобиколена с помощта на Анкара от новия газопровод. Към Съединените щати.
Не с помощта на Анкара, с помощта на Русия и Анкара.
Да, на Турция и Анкара.
А в резултат на страхливостта и глупавостта на българските правителства? На кого се сърдят? Аз това не мога да разбера.
Към американците призова инвеститорите да се държат добре у нас.
Държат речи срещу Южен поток, цялата десница и част от левицата държат речи от години. И накрая, когато се вземе обратното решение, те започват да се чудят защо е взето.
Абе, какво да ви кажа? И руснаците, ако бяха доста по-настъпателни и с сериозни намерения, не защото хвърляте вината само върху българските правителства, не е точно така. В тия български правителства са и ваши правителства.
Естествено.
Добре. Добре.
Правителството на господин Орешарски.
Та...
За него става въпрос.
И не само.
Той след посещението на господин Маккейн при него излезе и каза, че
няма да има проблем.
Тогава какво да правят руснаците в тази ситуация? Кажете вие. Вижте, когато някой иска да се развива по самостоятелен път, трябва да има смелостта да го прави. А господин Борисов, това и неговата смелост е бутафорна.
Добре, но все едно заявена е такава позиция. Кажете ми на какво се разчита от премиера при така заявената позиция. Защото пък познавам и други политици, които ги нарекахме есмени, които пък никога даже и в бутафорно не си позволяват.
Каква позиция взе господин Борисов? Аз не ви разбирам.
Ето, за шистовия газ потвърди, че няма да се разработва в България.
Искате ли да ви кажа нещо интересно?
Да, кажете.
Имаше дискусия в Комисията по външна политика на Народното събрание с участието на министъра на външните работи.
Така?
И там му бяха поставени поредица от въпроси, включително и какви теми са се обсъждали по време на посещението на господин Кери в София.
Така?
И той изброи темите и каза, че въпросът за шистовия газ въобще не бил поставен. Аз попитах втори път външния министър, това вярно ли, което ни го казва?
Така?
Той каза да.
Така?
Тогава срещу какво се е възпротивил господин премиер?
Ето, значи той използвал повода Американската търговска камера и там да потвърди, че няма да се премахне мораториума.
Вие не ме чухте. Този въпрос не е бил поставен пред българското правителство. Тоест, на вас като не ви искат 3 лева за хляб, вие какво казвате?
Аз не знам дали е поставен или не е поставен, защото наистина не съм била на разговорите,
но знам позицията,
но чух позицията на българския посланик в Съединените щати.
И на всичкото отгоре да ви кажа, има решение на българския парламент за мораториум, което министър-председателя не може да отмени. Така че господин премиера, да бъде така добър, да не си приписва заслуги, които няма.
Програмата на правителството в контекста на европейския доклад мониторингов. Защо се случва?
Програмата се произнесе вече нашето ръководство.
А вашето мнение?
Вижте, програмата е същата като законопроекта за образованието. Това са компилации от текстове без ясна политическа и икономическа насока, без разбиране за това къде ще развива България. Това е нищо. Това е един пожелателен там текст, който иска някой може да го прочете, някой може и да не го прочете, от него не следват управленски действия. Нищо не следва.
Да.
То е да се представи пред медиите, тъй като 50% може би по-голямо от политическата дейност на управляващата формация и гарнитура в момента е пиар дейност.
И сега
всичките ми уважения към професия.
Няколко думи за събитията и фактите. Едно време имаше дела и документи и една рубрика в радиото, а сега делата и документите в БСП.
От 7:15 сутрин.
Сутрин, да, и беше много интересна. И така, какво се случва в БСП? Днес с днешна дата. Вчера слушах за един мол, много активно ме агитираха, мене и зрителите на една телевизия.
БСП е партия широка с всякакви инициативи и това е една от инициативите на колегите. Търсят се пътища за атрактивно приличане. Аз не ги споделям.
А семинара в събота защо беше необходим? В събота в Пловдив?
Аз смятам, че имаше необходимост от събиране на партията в един такъв по-свободен формат за разговор.
Така?
И наистина доста важни въпроси се поставиха. не само за местната власт, за общата позиция на БСП, за подхода към АБВ. Обсъдени бяха тези въпроси, които вълнуваха много и членовете.
Какъв ще бъде резултата от това?
Моля?
Какъв ще бъде резултата?
От кое?
От този семинар, от обсъждането в свободен...
Уеднаквиха се доста позиции, споделиха се, видя се как се възприемат от актива на партията.
Така?
Така че семинара беше полезен при всички случаи.
Защо твърдението е, че отказвате протегнатата ръка на АБВ?
Защото АБВ има още една ръка на друго място.
Така?
Тя не може с едната ръка тук, с другата там. Да се разбере АБВ, коя част от тях ще участват във властта и коя са в опозиция.
Да.
И тогава вече може да се проведе някакъв разговор.
Към местните избори сами ли ще отиват?
Господин Калфин, аз не знам от тяхната партия ли сега във властта.
Да, и много, и много се гордеят с него.
Еми, като се гордеят с господин Калфин, тогава са част от управляващата партия. Ние отиваме на местни избори, власт и опозиция. Какво е това разбиране за политиката?
Накрай,
наистина е някакво фашизоидно.
Мога ли да ви...
Съжалявам за израз.
Да, не беше хубав този израз.
Фашизоидно... Еми, не е хубав, ама на там върви.
Мога ли да ви помоля за съдействие по един изключително важен за нас електронните медии въпрос, свързан с законодателството? В Народното събрание, даже ако не ме лъжи памета, утре, нали утре е 6-ти, да, предстои да се гласуват промени в закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да се произнася съда дали решението е законосъобразно. Така се обричат медиите да спазват решенията на КРС, или ако не ги спазят, да бъдат практически закрити. Нашето радио К2 беше извадено от ефира, припомням, само в нарушение на закона от същия председател на КРС, който и сега Веселин Божков.
Да.
Та, понеже в България въпросът за свободата на словото е много тежък въпрос, на стотно място сме.
Тежък е, но тя не е само държавата го потиска.
Така, ще се обадите ли вие, депутатите, в защита на електронните медии утре?
Вижте, преди да ви кажа каквото и да било по ефира, трябва да се запозная с предложенията, да видя конкретните текстове, да видя каква е позицията на нашата парламентарна група. Не мога да ви отговоря.
Да. Аз ще ви помоля...
Какво се внася? Аз не знам какви текстове се внася.
Да. Добре, ще ви помоля да...
В крайна сметка всеки може да каже всичко, нали? Но...
Да.
Какво пишете?
Ще ви помоля да обърнете внимание на този текст, защото наистина са заплашени електронните медии.
Да. Особено след като...
За това обръщаме внимание. Благодаря ви за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря.
Валери Жаблянов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.